COVID-19 pandēmijas sākuma periodā 2020. Gada martā Latvijas universitātes mācības spēki un pētnieki, doktoranti un maģistranti pieņēma lēmumu monitorēt un analizēt Latvijas mediju ekoloģiju. Šī darba rezultāti apkopoti jaunā monogrāfijā, kurā izvērtēti mediju stiprie un vājie posmi krīzes situācijā. Viena no grāmatas autoriem, komunikācijas zinātnes doktora Klinta Ločmele, tolaik iedzinājās mediju pratības jautājumos un secina, ka tieši pandēmijas sākumā mediju kalpoja par galvenajiem orientieriem krīzē, bet konkurencē ar dezinformāciju tikts galā tikai daļēji.
Šeit ir jāuzsver tas, ka dezinformācija par COVID-19 un vakcinācija bija arī daļas politisko spēku tāda programmas mugurkaula pamatā, kas vēl vairāk palīdzēja dažādiem apgalvojumiem, kas ir pretstatā zinātnes atklātajam izplatīties vēl tālāk plašāk, jo tie tika izmantoti tieši vēlētāju balsu pievilināšanai. Tur varētu rezumēt par to, ka izdevies varbūt daļēji stiprināt mediju pretī par šiem jautājumiem un atcerēsimies, kā sākās Krievijas karš Ukrainā un tur savukārt uzslāņojās pa virsu propaganda, kas ir saistīta ar karadarbību. Tāpēc pauze mediju pratības jomā kopš pandēmijas sākuma nav bijusi, bet tā aina ir kļuvusi tikai komplicētāka.
Komunikācijas pētnieki secina, ka COVID-19 situācija atstāja nopietnu ietekmi uz tiem medijiem, kuri bija sliktāk pielāgojušies 21. Gadsimta tehnoloģiskajai videi. Savukārt interneta mediji piedzīvoja auditorijas pieplūdumu. Tāpat grāmatā lasāms arī emeritētās profesors Skaidrītis Lasmanis vērojums par mediju ētiku pandēmijā.
Vissvarīgākais varbūt vienā teikumā ir tas, ka mediji ir līdzdalīgi šajā krīzes situācijā. Un tāpēc ir tik svarīgi, kā mediji veido emocionālo noskaņojumu, lai šīs bailes nepārvērstos panikā. Un es domāju, ka Latvijas mediji tika galā. Šī informācija, kas nāca no veselības pārvaldes iestādēm, tā bija diezgan pilnīga. Bet tas, kur varētu būt labāk, tas ir, ka mediji izmanto šo informāciju bieži vien nevietā sensacionalizējot kādu atsevišķu gadījumu. Un tā tas bija arī bojā gājušo skaitu mazāk Latvijā, varbūt vairāk pasaulē.
Monogrāfijas zinātniskā redaktore profesore Vita Zelča secina, ka pandēmijas izraisītā krīze atstājusi ilgtermiņa ietekmi uz mediju ekosistēmu, tomēr šobrīd vēl nav iespējams pilnībā aptvert tās mērogus.
Protams, ka šobrīd jāsaka, mums ir jaunas krīzes, ko izraisa arī karš Ukrainā, bet to brīdi atrodoties 20. Gadā, tikai krīzes gadus atpakaļ, mēs nonācām savā dzīvēs pirmreizējā krīzes situācijā. Bet šis pētījums par pandēmijas pirmo posmu saka to, ka jā, digitalizācija pastiprinās. Galvenais secinājums, kā mediju vide pielāgojās, tā ir mainīga un elastīga.
Zelča vēl norāda, ka grāmata Latvijas mediju ekoloģija 2020. Gada pandēmijas krīzē ir veltījums Latvijas universitātes lektoram Rolandam Tjārvem, kura dzīvi pāragri pārtrauca COVID-19. Sinti Ambote, Latvijas radio.